So we welcome each one here to read the Bible together. And before we read from the Bible, we'll pray and ask God's blessing. Father in heaven, we're grateful for your Son, the Lord Jesus. We're thankful for the one who came into the world to save us from our sins. For he came into the world not to judge the world, but that the world through him might be saved. We ask that blessing upon us and give help to pray. And we ask that blessing upon all the needs of the people that are represented and their families. Pray for the Philippines and pray for souls to be saved there and also here in Canada and wherever the gospel is preached. We ask that blessing in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you very much for joining us.
Maraming salamat po sa pagsali sa araw na ito.
Today we'll be reading from a very well-known Bible verse.
Sa araw na po ito, ay tayo po ay magbabasa sa just gonna fix my camera. Sa isang pinaka pinaka what's that? Well-known?
A well-known, very common Bible verse.
Pinaka-ordinaryong verse na lagi nating nababasa sa Biblia.
So read in the book of Ephesians.
Ito po ay sa libro ng Ephesians or sa Efeso. Tagalog.
And if you could read verse 1 to verse 9.
At pwede pong babasahin ang Ephesians verse chapter 2 1 hanggang 9. So, you want to read it directly to Tagalog now?
Yeah, just Tagalog.
Okay. Okay, sa Tagalog po, at kayo'y binuhay niya sa verse 1 nang kayo'y mga patay dahil sa iyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Verse 2, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa panghulo ng mga kapangyarihan ng hangin at ng spirito na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Verse 3, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya'y kayo'y nangaligtas. Verse 6, at tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sang kalangitan kay Kristo Jesus. Verse 7, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga awa upang ang sinuman ay huwag magmapuri.
Oh my God. Thank you. So the gospel is for those, really this message is for those who are not a Christian, but it's also for those who are Christians.
So ang mabuting balita po ay kung atin pong iisipin ay sa mga hindi po mananampalataya o hindi sa mga ligtas. Ngunit ito rin po ay para sa mga mananampalataya o sa mga ligtas.
In fact, this is what Paul was writing to. He was writing to Christians and he was reminding them of their past and their present and their future.
Sa mga katuwid nga po, sa katunayan nga po, ito po ay sulat ni Pablo sa mga mananampalataya kung ano ang magiging sanhi ng pagsunod nila o hindi nila pagsunod sa ngayon, sa mga susunod na panahon, sa mga nakaraan, sa ngayon at sa mga susunod na panahon.
And so verse 1 says, "You hath he quickened or made alive," and he says, "who were dead in trespasses and sins."
As verse 1 po, sabi niya, kayo binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa iyong mga pagsalansang at mga kasalanan.
In the past time, before we were saved, we were dead in trespasses and in sins. We were never always saved.
At sa mga nakaraan po nating buhay, ay tayo po ay hindi mga ligtas. Tayo po ay mga makasalanan sa harapan ng Diyos at tayo hindi ligtas.
Talks about the past and it's a sinful past in verse number 2 and 3.
Ito, verse 2 and 3 po, ito po ay pinatunayan niya sa pamagitan ng kanyang sulat sa verse 2 and 3, yung mga nakaraang pagsalangsang natin o ang ating mga kasalanan.
Verse 4, but it talks about God's love.
Ngunit sa verse 4 ay nasusulat po doon ang pag-ibig ng Diyos.
And His mercy.
At ang kanyang kaawaan.
Verse 5 says, even when we were dead, spiritually dead, He saved us.
Okay. Sa verse 5 po ay nasusulat po doon that kahit tayo ay spiritual na patay na, tayo po ay kanyang iniligtas. Yung ating pong espiritu ay patay, yung spiritual po natin.
And verse 6, he mentions we were, he has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus.
At sa kanyang sinulat sa verse 6, ay tayo ibinangong kalakip niya at pinaupo kasama niya sa sangkalangitan o sa langit kay Kristo Jesus, sa pamagitan ni Kristo Jesus.
That's the present.
Yan po ang ngayon.
But the future is in verse number 7, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace.
At sa mga pong parating na panahon, tayo po ay kakaawaan ng Diyos o dahil sa doon nasusulat po doon dahil sa dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus.
And then he mentions what this wonderful word a couple times here is that the word is grace.
At kanya pong binanggit couple times o dalawang beses ang salitang grace or gracia or biyaya ng Diyos.
And so our verse, if you want to think about the word and the verses that I'm thinking about is verses number 8 and number 9.
At ating pong pagtutuunang pagsin ang verse number 8 and 9.
And if you want like a challenge, here's the challenge. Memorize this verse, these two verses before the next time we get together, it's the Lord will.
At meron po kaming challenge or pagsubok sa inyo na sa ating pong muling pagkikita ay inyo na pong na-memorya ang verse 8 and 9.
Here it is in English. For by grace are ye saved through faith and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, yet lest any man should boast.
Sa verse 8 and 9 po sa Tagalog, basahin po natin. Napakaganda pong passage po ito or verses po ito. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmapuri.
I'll just go over that in your mind. For by grace.
So ating pong pagbubulay-bulayan ito sa ating mga isip dahil sa biyaya ng Diyos o dahil sa grasya ng Diyos.
For by grace are ye saved.
So dahil sa biyaya ng Diyos, sa grasya ng Diyos, ikaw ay naligtas.
For by grace are ye saved through faith.
Dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw ay naligtas sa iyong pananampalataya.
For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God.
Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos.
One more time, the two verses. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast.
Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos.
So yeah,
hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmapuri or purihin ang kanyang sarili.
So let me ask you the question. Are you saved?
So amin pong kayong tatanungin, kayo po ba ay ligtas?
You know, for those who are saved, we have absolutely nothing to boast in ourselves that we are better than someone else, or something that we did has caused us to be saved.
So sa mga po na ligtas na o sa mga tao pong ligtas na at alam na sila ay ligtas, wala nga po tayong ipagmalaki ang ating sarili o ipagmalaki ang ating ginawa upang ang ating kaligtasan, dahil hindi po ito dahil sa gawa o dahil sa mga mabuting gawa na ikaw ay maliligtas.
So we're in Ephesians chapter 2 and verse 8 and 9, and that's the verses that we're like thinking about. The first word that I'm thinking about is the word grace.
So ang una po nating makikita or naisip po namin ay ang salitang grace or biyaya.
You know, grace is something given to us generally, something that we did not deserve.
So ang biyaya po ay binibigay po sa atin na isang bagay na hindi karapat-dapat sa atin.
Suppose if you were to think of what we do deserve, that is, we deserve hell because of our sin.
Kung atin pong iisipin kung ano ang karapat-dapat sa atin, karapat-dapat po tayong mapunta sa impyerno ng dahil sa ating kasalanan.
We are sinners by nature and by practice. We practice sin and we are sinners.
At tayo po ang dapat sa atin ay impyerno dahil sa ating tayo po ay makasalanang natural at sa ating mga gawa.
So grace is something a Christian never gets over. They wonder, why did God save me?
So ang grasya po or biyaya ng Diyos ay hindi po namin sukat akalain na amin po itong matatanggap dahil sa pagliligtas po ng Diyos sa amin na hindi po namin ito deserve o karapat-dapat sa amin.
The next verse, it says here, for by grace are ye saved.
So the Ang susunod po ay dahil sapagkat sa biyaya ng Diyos kayo'y nangaligtas.
We have been delivered or rescued from danger.
At tayo po ay
deliverance.
Tayo po ay naligtas na sa kapahamakan.
Sin, if we were to stay in our sin before we were saved, we would end up in hell.
Kung tayo po ay mananatili sa ating sa pagsalangsang sa harapan ng Diyos o sa ating mga kasalanan, tayo po ay ang karapat-dapat puta sa atin ay impyerno.
However, when the Lord Jesus saved us, He rescued us and redeemed us from the penalty of sin.
Ngunit po, nang dumating ang Panginoong Hesukristo, ay tayo po'y kanyang niligtas sa ating mga kasalanan.
The Bible says that the wages of sin is death.
At ang Biblia po, sinasabi po na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
But then it says the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo.
And so it says, by grace are ye saved through faith.
So tayo po sapagkat sa biyaya ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya.
Faith is simply relying on God and putting your trust in God to save you.
At ang pananampalataya po ay ang pagtugon sa Diyos na na siya ay makakapagligtas sa atin.
Just a personal reference, we went to the Philippines last September.
At sa amin pong personal na testimonya, last year po ay pumunta kami sa Pilipinas.
My wife has been to the Philippines, but I have never gone there.
Ako po, sabi niya, ang kanyang asawa ay napunta sa Pilipinas. Ako po'y lumaki sa Pilipinas, ngunit siya po ay hindi. First time niyang makapunta o unang pagkakataon niya.
I have seen pictures from the Philippines. I have heard about it, but I have never been there.
Nakikita po niya yung mga litrato ng Pilipinas sa maaring sa kanyang cellphone o sa internet, ngunit hindi pa po siya nakapunta.
Some people say, if I see it, then I'll believe it.
Sabi sa ibang tao po, kung akin itong makikitang personal, di maniniwala ako.
But when I went there and I landed, I put my trust in everything to get me there.
Okay. Nung pumunta po siya sa Pilipinas at siya po ay nakalapag na sa mismong lupa ng Pilipinas, ay kanya pong ibinigay ang kanyang pananampalataya sa mga mangyayari doon.
I put my trust in the travel agency, in the pilots, in everything to get me there.
At kanya pong at siya po ay nagtiwala sa travel agency na binilhan namin ng ticket, sa piloto at sa eroplano ng aming sinakyan.
And when I landed there, I had really and put my faith and I totally trusted that I would land there. And I was there in the Philippines.
At kanya pong binigay ang kanyang pananampalataya sa aming sinakyan at kami po ay nakalapag na nandoon na kami.
You put your trust in the chair you're sitting on.
At sa katunayan nga po ay kayo po ay nakaupo ngayon, maaaring kayo nakaupo sa upuan at kayo po ay nagtitiwala sa inyong upuan.
But it's not going to make you sick.
At kayo po'y nagtitiwala na iyong pagkain ay masarap at hindi kayo bibigyan ng sakit.
If we put our trust in these small things, how much more should we put our trust in the Lord Jesus to save us, to save our souls from death and hell and the lake of fire?
Kung atin po tayong magditiwala o mananampalataya sa mga maliliit na bagay, bakit hindi po sa ating Panginoong Hesus na kung saan tayo po'y kanyang sinagip sa dagat-dagatang apoy? Siya din po ay nagtiwala sa aking pagbabadeho nang ako'y nasa Pilipinas.
And the Lord Jesus says to you, here, if you are not saved, He says to you, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.
At sinabi po ng Diyos, sinabi po rin niya sa kanyang salita na kayong lahat ay pumarita sa akin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.
Would you believe what the Lord Jesus said?
Kayo po ba ay magtitiwala sa sinabi ng ating Panginoong Hesus?
Do you think that the Lord Jesus Christ will give you rest if you were to come to Him?
Sa tingin niyo po ba ay kayo po ba ay magkakaroon ng kapahingahan kung kayo po ay lalapit sa ating Panginoong Hesus?
See, when you trust in the Lord Jesus Christ to save you, we admit that we cannot rely on ourselves or do anything to save ourselves.
Kung atay pong pagtitiwalaan ng Panginoong Hesukristo ay tayo po ay kanyang iniligtas, ibig sabihin ni po ito na wala po tayong magagawa, wala ang sarili po natin ay walang magagawa upang tayo maligtas sa impyerno.
And so just one more point. The Lord Jesus did not come into the world to save if we could save ourselves.
At isa pa pong punto, ang Panginoong Hesukristo ay hindi po paparito sa mundong ito kung maliligtas natin ang ating sarili. Kaya nga po siya naparito dahil alam niya na kailangan po nating tayong mga tao ng kaligtasan mula sa Kanya.
Christ Jesus does 100% of the saving, and we do 100% of the trusting Him to save us.
So ang Panginoong Hesukristo po ay binigay niya po ang kanyang 100% upang tayo sa gipin iligtas, at siya po ay ang kabayaran nito ay ang kanyang buhay, ang kanyang 100% na buhay upang tayo ay maligtas.
And so just to finish off this verse, it is not of yourselves.
So ito pong katapusan ng ating mensaheng ito. Ito po ay hindi sa pamamagitan ng iyong sarili o ng mga gawa.
Christ Jesus gets all the glory for saving us.
So ang Panginoong Hesukristo po, siya po ang nararapat na itaas or sa iluklok sa kaitaas-taasan dahil sa kanyang ginawang pagliligtas sa atin.
And it is a gift not of yourselves, it is the gift of God.
Hindi po ito sa pamamagitan ng ating mga gawa, ito po ay regalo ng Diyos.
It's not our gift. It is God's gift that is offered to you right now.
Hindi po ito ang sarili nating regalo. Ito po ay regalo ng Diyos na ibinibigay or ipinipresenta niya sa inyo.
And it's a gift that's freely given to us. We don't have to pay anything or do anything. Just receive the gift.
So ito po ay ang regalong ito ay ang regalong walang kabayaran. Kailangan po lang natin itong tanggapin.
It's not of works, lest any man should boast.
Hindi dahil sa ating mga gawa upang tayo ay hindi magmapuri.
And so let me ask the question at the beginning. Are you saved?
So atin po namin ulit kayong tatanungin, kayo po ba ay ligtas?
And you look back to a point in time when you accepted and trusted the Lord Jesus to be your personal Savior.
At kayo po, kayo po ay titingin muli sa iyong mga nakaraan na sa may punto ng iyong buhay na kayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus.
If you can, then you are a Christian, a true born-again Christian. And if you cannot, well then this is why we are speaking to you today.
So kung inyo pong mababalikan yung pagkakataong yun ng iyong buhay, ay tunay nga po na kayo po ay Kristiyano. Ngunit kung hindi po, ay isipin niyo po na ang Diyos ay pabarito upang iligtas ang mga taong makasalanan. At inyo po itong isipin sa inyong buhay.
Thank you so much for listening. I will pray. Father in heaven, we ask thy blessing upon the message of the gospel. Thank you. It is the power of God unto salvation to everyone who believes, to everyone, to the Greek, Jew first, also the Greek. So we ask thy blessing now upon us. Thank you for thy care and thy love to us in sending your Son to die on the cross for sinners. And we thank you for this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.